Sånn, det en teknisk prøve at dette virker, og dere hører lyden. Da vi i gang. Da fortsetter vi på historiefortellingene, og da kommer vi over til matte på timeplanen vår. Nå skal dere få lære et litt mystisk og et morsomt regnestykke. Jeg vet at noen av de jeg har som medestudenter her har hørt dette, akkurat dette regnestykket før, for det en av favorittfortellingene mine, så den med i noen andre forelesninger også. Men nå skal vi dele den med alle sammen. Ok, hvis vi går til nettpublisering av nettnyheter, så ser vi her er de to største nettavisene i henholdsvis Sverige og Norge. Aftonbladet.se og VG.no. De er jo kjempesvære når det gjelder trafikk, er de ikke det? Men de tjener jo egentlig bare noen få øre for hver bruk, for hver bruker som og bruker dem. Så det betyr at det blir jo ikke så veldig mye penger ut av det, selv om de har en helt enorm brukertrafikk. Så tar vi for oss et annet nettsted, og der tar vi som et eksempel et som heter Lendo. Det et sted hvor du kan, som dere ser her, du kan skrive inn litt opplysningene dine om trøbbel du har med gammel kreditkortgjeld som du kanskje vil rydde opp i. Og så går dette her da sammen til å bli gjort om til en lånesøknad. Bare for å si helt kort litt om hvordan den tjenesten organisert. Som jeg sa, du kan skrive inn hva du ønsker å låne i forbrukerlån. Eventuelt sette opp flere lån som du vil refinansiere og samle og få i en lånepakke. I andre enden, uten at du vet noe om det, fordi du forholder deg bare til Lendo, så har de fått mange forskjellige banker og kreditinstitusjoner med seg som partnere i den tjenesten her, som partnere, som leverandører av pengene, av lånene. Og de opplysningene du skriver inn, de går da inn i en base og går da til disse forskjellige bankene, som sannsynligvis ikke sitter og ser på dette med så mye menneskelig blikk, det mer overlatte datamaskiner som sorterer. Og hvis de opplysningene du skriver inn har en kundeprofil og en låneportefølje og ikke så mye betalingsanmerkninger at det gjør noe, og så videre, at det du skriver inn til sammen i deres server etter at du har blitt sjekket og testet mot noen registre de har, kommer opp som, ja, men deg vil vi ha som kunde. Ja, så leverer de da et lånetilbud til deg. Og ved da å skrive inn ditt her, dette ikke som å skrive e-post til DNB og spørre kan jeg få sånn og så lån. Her bare skriver du inn her, og så kan DNB eller mange andre se, så får du da tilbud tilbake. Som forbruker så jo dette en gulltjeneste for deg, fordi at hvor mange banker eller långivere har du tid til å gå og sjekke for å se hvor du kan få et bra forbrukerlån? Og hvor fort kan det skje? Både at det skjer så veldig fort, og at det du kan stole på at det flere, ganske mange som kan velge om de vil gi deg tilbud eller ikke. Det gjør at du tror i hvert fall at disse vil gi deg det beste tilbudet som å få i markedet. Ikke sant? Det en gulltjeneste. Så det tall som jeg ikke har fått ut. Ingen vil si den nøyaktige tallet. Kanskje noen her vet om det. Hvis man formidler et lån, for eksempel en bilbutikk da, som selger en bil, inkludert et lån fra en långiver, det en ganske vanlig måte å selge biler på. Hvor mye får den bilselgeren tilbake i provisjon fra de som fikk gitt det lånet fra banken eller sånn? Jeg vet bare at hvis de låner bort 50 eller 100 000 kroner eller så det snakk om tusenlapper i provisjon, som til syvende og sist den stakkaren betaler i form av rentene de betaler tilbake. Og sånn det også denne funksjonen her. Lendo, de tjener penger på at for brukeren det helt gratis. For långiveren så det i seg en helt ordinær forretningsmodell, hvor de inkludert når de får en ny lånkunde, betaler en provisjon tilbake. Så Lendo, de tjener penger på provisjonene. Og her har de den erfaringen at hvis man først begynner å skrive inn i feltene her, så viser det seg at det en ganske stor andel kunder som går lina helt ut og sier ja takk til det lånetilbudet og enten får et nytt lån eller får refinansiert noen gammel moro. Og så kan dere begynne å regne dette ned til hvor mye, hvis det snakk om 1000 kroner per nye kunde, og det ikke alle kundene som går til, men ganske mange, hvor mye tjener Lendo som nettsted per kunde? Jeg vet ikke tallet, jeg vet bare at det veldig mye. Jeg bare ser dollartegn i øya på de som jeg intervjuer om det, men de vil ikke si tallet til meg, jeg bare vet at det veldig mye penger. De tjener rett og slett veldig mye, mens vi så at VG og Aftonbladet, de tjener bare noen øre per bruker, mens disse her tjener bare svært mye. Jeg har ikke tallet. Her sånn fikk jeg et bilde som jeg fikk bruke fra Skipsted, som viser dette her. Og hvis vi kler på litt tekst på det bildet og ser rundt her, så skal dere lære til en ny forkortelse, den som heter ARPU, Average Revenue Per User. Det er den røde streken. Mens de blå søylene, det er trafikk, og dette er da på svenske nettsteder, for dette ble først utviklet i Sverige før det kom til Norge. Og som dere ser, de har da selvfølgelig, når de har gitt meg bildet, så har de gitt det uten at det står tall på det, så ikke man kan se nøyaktig hva det er. Men dere skjønner i hvert fall, den blå trafikken, den blå søylen på Aftonbladet, den viser trafikken der. Og da ser dere at de har veldig mye trafikk. Så går vi helt ned i andre enden. Lendo, den er grønn, fordi at den blå syns ikke. Og dette var da før de begynte, da var bare tjenesten lagd. Den var kanskje bare på lendo.se. Så de har bare satt inn logoen, så man skal se hvor den er. I trafikkmengde så var den ikke synlig sammenlignet med Aftonbladet. Men hva er det du da selvfølgelig gjør hvis du da har begge tjenester? Du setter de sammen, ikke sant? Tenk å få den pengemotoren som Lendo er, med så stor inntekt per bruker, og legge det opp av en tjeneste som har 2 millioner brukere om dagen. Da begynner vi å snakke butikk da. Da begynner vi å snakke om digitale strategier for å lage nye inntekter, hvor det er den store gangetabellen er nesten ikke stor nok for å forklare hva det er som skjer. Men hvordan er det de gjør det? Jo da, det er sånn at det er veldig nøye at det redaksjonelle stoff og nyheten og sånn, det er for seg, og annonser er for seg. Sånn at det de gjør i det tilfellet som dere ser med Aftonbladet her, her er bare en sånn vanlig forside fra en gang i tiden med Aftonbladet, så ser dere over logoen, så står en del tjenester over der. Dette er ikke den eneste, men Lendo er en av de. Og siden på nettet, så har jo nettavisen egentlig ubegrenset med plass, og en effekt av at veldig mye av nettannonsene går på Google og Facebook og sånn, det er at disse nettavisene stort sett har ledig annonseplass. Så hvorfor da ikke bruke den annonseplassen du har? Det er gratis annonser for produkter som du eier selv. Det er da Schibsted som eier både Aftonbladet og disse tjenestene. Så da bruker de denne her, og hvis de da har veldig god journalistikk, så skaffer det masse trafikk her, og så greier ikke den å tjene så veldig mye penger på det, men de kobler dette med de andre tjenestene som vises der, og så drar de forhåpentligvis inn en del. Når dette blir vist frem til 2,5 millioner svensker hver dag, så er det forhåpentligvis, tenker de, noen av de som stikker innom der og begynner å se om de skal låne noen penger, så får du masse fart i den butikken der. Sånn ser det ut i Aftonbladet. Dette er jo etter hvert også blitt kommet til Norge de siste årene, synlig i alle skipsstedsaviser, men for eksempel i VG der. Sånn ser det ut, dette var faktisk en skjermdump fra i går, helt nederst omtrent på VGs hjemmeside, så har de laget et område der disse tjenestene også er bygd om og gjort om til norske versjoner. Og dere ser hvordan de ja, viser de omtrent fram omtrent på samme måte. Hvis man går inn på en hjemmeside som heter Schibsted Growth, Schibsted Vekst, som tidligere i Sverige heter Schibsted Tilvekstmedier, så ser dere her, det er bare toppen av hjemmesiden, den har mange sånne logoer nedover, så viser de logoen til mange sånne tjenester som de har utviklet, og som er sånne tjenester som det er rett og slett kommersielle digitale tjenester. I noen tilfeller er de gratis for brukerne å bruke dem, men da er det noen andre som betaler pengene som gjør at det kommer pengestrømmer inn der. Eller det kan for eksempel være som, jeg vet ikke om det ble, ja, det er noe som heter Møteplassen, den er under det som er med, men det er også med, hvor man vel må betale penger for å være med i den datingtjenesten. Jeg har ikke sjekket den ut så nøye, så jeg vet ikke så mye om den. Men i hvert fall, du har forskjellige typer pengestrømmer. Da. Det som er felles for alle disse her, er at de er utviklet på en sånn måte at de kan bygges opp og tjene penger når de får mye trafikk. Og da kan vi se litt, hva er det som er strategien hos Schibsted, som det store mediekonsernet, som igjen eier mange mediehus, og som også har Finn.no og digitale rubrikkannonser. Det de Schibsted som selskap er jo så gammelt som fra 1839. Er det ikke rart hvor gammelt alt er? Så ble det aksjeselskap i slutten av 80-årene, så gikk de på børsen i 92, og da begynte de å gire seg på å bli et ordentlig mediekonsern. Selv på litt før det så hadde de liksom bare Aftenposten og VG. Nå er det Norges største mediekonsern med mange mediehus både i Norge og i Sverige og noe internasjonalt, og da for ikke å si internasjonale rubrikkannonser, sånn som vi kjenner på Finn.no i Norge, det har de også i ca. 30 land i verden i forskjellige varianter. Den store utfordringen av deres, det er at de var jo startet med boktrykker, og de hadde aviser, og det er denne overgangen fra papirbasert økonomi og overgangen til digital økonomi. Her tok jeg et bilde som er tatt fra en kvartalsrapport, den siste, som bare viser den blå og lyseblå delen av inntektene der, det er da digitale inntekter, mens de røde over der, det er papirinntekter. Og da ser dere hvor fort papirinntektene krymper. Og det er det som er den store utfordringen i de som har papiraviser og nettaviser og litt andre ting, det er å greie å utvikle de digitale inntektene i takt med hvordan papirinntektene blir borte. Skal vi se litt mer på et annet eksempel. Men det som er tilfellet da, når vi ser dette her, ikke på mediehusnivå som i VG eller Aftenposten eller så, men ser det fra Schibsted sitt ståsted, så skal de utvikle nye digitale inntekter. Det går inn i det. Og hvis vi ser litt mer spesifikt på akkurat det tilfellet her, så er det sånn at Lendo, det er en av mange sånne tjenester som er lagt i dette svenske datterselskapet, som da i hvert fall fram til siste året het Schibsted Tilvekstmedier, det som nå heter Schibsted Growth. Og hvis dere ser på den første røde streken der, så ser dere nå hvordan inntektene av disse forskjellige selskapene nå er faktisk, dette er da opp i tall i tusen, så det er over 1 milliard kroner som er inntektene på dette i det svenske markedet. Men Schibsteds totalomsetning i hele verden til sammen, den er ca. 15 milliarder. Så du ser at de allerede greide å utvikle det, for dette er ikke salg av redaksjonelt stoff, og det er ikke annonser, det er noe litt sånn der imellom, en ny type aktivitet de har greid å utvikle og bygge fram, som nå da har en inntekt på 1 milliard i året. Og dette har nesten ikke fått offentlig oppmerksomhet enda. Det man har opptatt av er liksom annonsinntektene og papirinntektene, men den nye businessen som de har greid å utvikle der imellom, som er noe annet, den har nesten foregått under radaren. Og det, de bildene her, de har jeg klippt ut fra det som står med lite skrift i sånn årsrapporter og kvartalsrapporter og sånn. Og jeg vil nesten oppmuntre dere til å gå, les de her, sånn, la jeg en lenke helt nederst på bildet her, som er til alle rapportene Schibsted publiserer fortløpende. Det er så lærerikt å lese der de rapporterer og beskriver om selskapen sin og de strategiske valgene og hva de gjør. Og hvis vi da går inn på, nå har jeg bare klippt inn et litt avsnitt, vi ser her sånn, hvor det står at rapportert inntekt økte med 7%, virksomheten innen segmentet personlig økonomi, for eksempel Lendo, Kundkraft, Suredo, bare klikk inn på de så kan dere se hva det er for noe, som alle tilbyr informasjonstjenester til forbrukere, er blant de viktigste vekstdriverne i enheten, med en underleggende inntektsvekst på 42%. Det er bra businessutvikling det, i en tid alle sammen sier, vi greier ikke å tjene penger på nett, så er det noen som greier det veldig, veldig bra. Det er spennende. Så der så dere hvordan man legger sammen to ting. Kan du tjene en milliard? Altså 1 pluss 1 er en milliard. Det er da den nye synergieffekten, den nye synergimattestykket dere lærte av meg i dag. Ja, så kan jeg bare si at jeg har skrevet ganske grundig om det i en artikkel, en fagartikkel, og den ligger en lenke på der, for de som har lyst til å gå enda litt grundigere til verks inn i det stoffet. Da, det var, holdt på å si, det var historie nummer 5, var det ikke det? Nå hopper vi på historie nummer 6. Og det handler om brukerinvolvering. La leseren lage innhold også. Hvorfor behøver de bare å lese og bruke når de kan produsere? Her har jeg tatt med en modell som viser 4 forskjellige strategier for brukerinvolvering. Her har jeg klippet ut fra en bok, fra en artikkel som dere skal få kilden på. Den kommer etter hvert. Men i hvert fall disse fire strategiene, de er lett å huske, for alle har fått en merkelapp som begynner på det, som man kan kalle det for de fire D-er, akkurat som dere har lært om de fire P-er og de fire forskjellige sånn og sånn. I hvert fall her er de fire D-ene som man ser at mediehusene bruker for å realisere det som, hvis vi går helt da tilbake til den der lille historiegjennomgangen jeg hadde først, og vi sa vi fikk Web 2.0, som la et helt nytt grunnlag for samspill med brukerne. Men det har også kommet ny teknologi som åpner for enda nye muligheter. Men hvis vi ser på den første D-en, donation, i norsk språkdag kaller vi gjerne det dugnad. Og det er at leserne kan bidra. De kan rett og slett lage stoff. Her er lesernes bilder. Skriv også du om dine opplevelser fra herfra og derfra. Eller noe som var en veldig stor trend innenfor journalistikken i USA på 90-tallet, men som aldri greide å få helt luft under vingene, det var at man trodde at man kunne lage lokale journalistiske nyhetssteder, hvor vi fikk nærmest en journalist per veikryss bortover, fordi at man trodde at borgerne ville bidra med den type nyhetsstoff. Så den store trenden ble kalt citizen journalism, borgerjournalistikk og så videre ble det oversatt med. Det fikk liksom aldri fart. Man ville heller la journalister være journalister og la lesere være lesere og sånn. Sånn at den store brukerinvolveringen der brukerne skulle nesten lage avisinnholdet, og at journalistene skulle overflødiggjøres, det har man ikke fått til. Det viser seg å være tankespinn. Men man har fått til noe som da i hvert fall er, kan være litt sånn bortimot av og til i hvert fall. Og det er da illustrert ved da at leserbidragene, leserbildene, dine ting om dine historier, og dere har sikkert også sett sånne forskjellige sammenhenger hvor dere ser at det er leserne som produserer dette. Men du kan si, nå snakker jeg om mediehusene. Men hvis vi går over i de sosiale mediene, så av litt nyere dato, slik som Facebook, den er jo utelukkende produsert av brukerne. Ikke sant? Alt innholdet av det som ligger i strømmet, ikke reklameinnholdet, for der er det andre, det er kommersielle produsenter, men alt det andre fra vennene dine, i den grad det er venner, vi kaller det i hvert fall venner, så alt stoffet fra dem, det er jo de som har lagd. Så der ser det en veldig tydelig hvordan de sosiale medier har fått til denne donation-strategien, selv om den ikke er så utbredt i nyhetsmediene. Mens nyhetsmediene har veldig mye av det neste, debatt. Det er jo knapt nok en nyhetssak uten at man legger på debattfelt under og kan skrive, hva mener du, hva synes du, hva mener du, og du ser og sånn. Det er litt forskjell på de debattene. Noen ser er den debatten forferdelig griset og rotet. Man har ikke lyst til å gå ut i den digitale gjørmebrytingen som det er ved å ta ord i disse debattene. Mens andre steder er det kanskje litt mer skikkelig og ryddig og ordentlig forhold. I hvert fall der dere ser hvordan den debattstrategien fungerer. Og da skal jeg bare si en ting som jeg fikk med meg da jeg forsket på VG fram til 2010. Og det var litt interessant, for det var akkurat på 09 og 2010, det var da de begynte å bruke Facebook-sider. Nå er de jo så erfarne, og det var så mange ting de gjør det med, men altså, det var så interessant å være til stede akkurat da de gjorde de første erfaringene. For da lagde de opp mot at de skulle ha reportasjeserier som skulle gå en periode, litt før de startet, så lanserte de Facebook-grupper om temaet, og begynte å involvere folk og sånn til å bli aktive der. Det de oppdaget da, ganske hurtig, og dette ble etter hvert en markedsstrategi, det var det de så at de som involverte seg med det medieproduktet via et sosialt medium, det var de mest engasjerte, og i de aller fleste tilfellene, de ambassadørene deres, de som var mest glad i dem, og som kjøpte de mest og brukte de mest, og snakket penest om de rundt omkring, så var det alltid et og annet uttak med noen som bare laget bråk. Men majoriteten var ambassadørene. De ga de tips, de ga de meningsytringer, de sa kritiske ting i beste mening for å hjelpe de til å gjøre det bra. Og det de merket da etter hvert, det var jo en kjempegod markedsstrategi, og da bygge aktivitet i de sosiale mediene, for den saks skyld lage debattfelt, eller andre sånn steder hvor man kunne gjøre noe, fordi da ble de mest involverte, de mest engasjerte, de ambassadørene, de ble enda mer lojale til deg. Og tenk på dere selv også, hvis det noen steder dere har vært innom på nettsida til et produkt og drevet og sagt noe og synes har ment noe, så kan det hende at dere egentlig en veldig lojal bruker på dette her. Jeg skal ikke si hvilken butikk det var, men jeg var inne på nettsida dem og så ga en egentlig ganske positiv tilbakemelding etter å ha kjøpt en mobiltelefon her for ikke så veldig lenge siden. Det sånt, det et eksempel på at jeg både bidrar til å gi dem gratis reklame, og jeg bruker mitt navn, lar de låne mitt navn og min identitet for egentlig å spre reklame rundt i de sosiale medier. Så der ser dere at denne med både dugnad og debattdelen, altså det med involvering der, det har også sterke ting i seg i forhold til markedsføring og lojalitetsbygging og merkevareutvikling. Så har vi noe som... Jeg vet hva, jeg tror jeg tar den til sist, ja, den treeren. Nå tar vi fireeren først. Distribusjon. Si litt om den. Distribusjon, det er selvfølgelig mest tydelig med disse deleknappene. Og det er når vi deler nyheter. Og det vi ser at der møter de vanlige nyhetsmediene seg selv litt i døra. Fordi på den ene siden så er det som gjør produktet, det er det som lager Aftenposten til Aftenposten, og det som lager Oppland Arbeiderblad til Oppland Arbeiderblad, og det som lager VG til VG, det er jo at de med sine tradisjoner, sin kunnskap og på en måte sin merkevareidentitet og sin profil, å sitte og overvåke nyhetene kontinuerlig og det debattinnlegg og alt det som er, og så i dette kaoset så rydder de opp for deg og serverer det til deg, ferdig servert, vær så god. Enten det var papiraftenposten eller det var digitalaftenposten, så fikk du liksom, de har på vegne av deg passet på hele verden, og så forteller jeg, sånn er det. Og så vet du hva slags profil de har, litt hvilke briller de har, hvordan de ser verden, så du skjønner at det er litt sånn valgt ut og plukket ut på den og den måten. Så det er den samlede, redigerte pakken. Det er liksom noe av kjernen på hva et medieprodukt er, og som gjør at folk synes det er verdt å betale for det. Men i den digitale verden, særlig nå, da med sånn som det fungerer nå, så er jo alt fragmentert. Og hvor er det dere plukker opp masse av nyhetene? Er det det at dere sitter på feeden i et eller annet sosialt medium og leser de tingene dere har fått lenker om? Eller går dere inn på nettstedene med nyheter? Jeg tipper dere ser så unge ut, dere er kanskje til og med født rundt 95, de yngste av dere, og dere er ikke eldre enn internett som folkemedium, ikke sant? Og det betyr at, sånn som jeg kjenner til mediebruksundersøkelser, så er det veldig mange av de yngste brukerne som vokser opp med at de leser bare de lenkene som de får tilsendt, som de finner i sine digitale strømmer som de følger her og der, og i mye mindre grad enn de eldre går til etablerte nettsteder. Ja, de leser masse, VG leser masse, NRK masse, derfra, men de går ikke inn på de som portaler og bruker de, men de tar de lenkene de får tilsendt. Og da ser du at distribusjonsstrategien, den er kjempesterk, for det at avisene tillater at man kan dele opp og bare ta, det er som i gamle dager om jeg leste en veldig bra sak og klippte ut den fra avisen og ga den, vær så god, Anne-Grete, nå kan jeg sende en lenke på en e-post, eller jeg kan bare spre det til alle mine Facebook-venner med en sånn del her funksjon. Så samtidig som da mediene tar i bruk den nye digitale muligheten at leseren ikke bare lenger er leser og at de gir dem også stoff og skriver for dem, la leseren lage innhold også, de tar meg jammen med jobben til post, til avisbudet også, ikke sant? Og sprer dette for dem. Men samtidig så undergraver det da de redigerte mediene med at de gir den samlepakka, fordi de samtidig alt sammen kan klippes opp i små biter og spres rundt omkring. Så det er jo en sånn sak, et fenomen som har to sider, men fenomenet brukes i massevis og som en strategi og for å få distribusjon og spredning. Så tar vi den siste med data gathering eller datafangst. Og da, hvis jeg tar den der helt sånn enkle lille historien, jeg slo opp på Facebook, og så slo vi opp på akkurat samme stedet på Facebook, datteren min og meg, hun er 18 år, og jeg skal ikke si hvor gammel jeg er, men jeg er ganske mye eldre enn det. Og så ser vi på det greiene rundt annonser og masse andre, hva er det hun får, og hva er det jeg får? Vi slo opp på akkurat samme URL-en. Hun fikk sånn der for brystforstørrelser og kosmetisk kirurgi og alt mulig sånn rart som tenåringsjenter bør skjermes mot. Det fikk hun. Hva fikk jeg? Jeg ikke gammel nok til å få Viagra enda, men jeg fikk i hvert fall alt med sånn garasjegulv og fotvorter og reklame for sånne skikkelig sånne treige, kjedelige ting. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er selvfølgelig fordi Facebook i dette tilfellet, de vet hvem hun er, de vet hvem jeg er som forbrukere, de vet hvilke venner vi har, de vet hva vennene driver kjøp. Og hvorfor vet de det? Jo, det er fordi de har datafangst, de driver og loggfører. Det ene er at de loggfører trafikken og alt det vi driver og ser på, syns og liker og alle sånne ting. Og det andre er selvfølgelig at hvis ikke de vet så mye om deg, og dette er litt viktig, skjønner jeg. Hvis ikke de vet så mye om deg, hvem er du ligner mest på? Vennene dine, selvfølgelig. Så selv om du er litt tilkneppet og har litt liten utringning når det gjelder å utlevere seg selv på nettet, så kan du være sikker på at du har noen venner som ikke er det, men som bare viser alt. Og da tar de som rent sånn forbrukermessig, og så kategoriserer de dere likt, og da vet de egentlig veldig, veldig mye mer om deg enn det du egentlig vet selv. Og så serverer de da i og for seg reklame for deg og sånn på det. Og da ser du at dette er også en form for brukerinvolvering, at ja, du trodde dere Facebook var gratis, dere. Dere vet hva dere betaler med. Dere betaler med to ting. For det første, oppmerksomheten deres, at dere bruker tid der. Og så betaler de at de får vite masse om deg, får alle personopplysningene om deg. Og da skal du få bruke verdens største klassebok helt gratis, uten å betale penger for det. Men du betaler rått, du betaler med å gi dem all mulig innsyn i din databruk. Og sånn er det også med mange andre tjenester, og du ser mer og mer at de plukker ut, altså det at du bruker stedet, det gjør at de får masse data om deg som bruker, og så kan de på forskjellige kommersielle måter, enten ved å spesialtilpasse innholdet, eller ved at de kan selge plass til annonsører som skal ha spesielt sånne og sånne og sånne forskjellige mottakere for annonsene som skal se dette. Som brukes også datafangsten. Så da ser dere der at i forhold til at man får en ny data, eller en ny virkelighet i de digitale mediene, der man kan, det er ikke sånn som i gamle dager, et massemedium, da satt man der og lagde en sending, og så gikk den likt ut alle sammen der borte. Enveiskommunikasjon. Responsen tilbake, det var at man kunne ringe tilbake, så hadde vi det man kalte leserstorm mot NRK, når mer enn 5 stykker ringte, eller at man sendte et leserbrev til avisa og klaga. Nå skjer det på en helt annen måte, da ser man det å utnytte det at massekommunikasjon nå er i det nye digitale samfunnet, er sånn fram og tilbake, altså brukerinvolvering, så ser dere å bruke den figuren her, så kan man dele opp de strategiene i 4 forskjellige strategier. Man bruker selvfølgelig kanskje flere av de samtidig, bruker de oppover hverandre, men kan beskrive disse 4 forskjellige strategiene for å utnytte dette, ikke bare som et onde, men også som et gode i den mediepubliseringen man driver på med. Kilden for kunnskapen om dette det er fra en som heter Arne Krumsvik. Han har skrevet om denne i en stor, tung og engelsk bok som er gitt ut i Tyskland, men i 2015 så kommer dette også fra samme forfatter i en norsk tekst i en bok som snart skal komme ut, som dere får ha kilde på der. Og for de som har lyst til å møte og se Arne, som kommer og skal snakke om innovasjon i media, så kommer han også da hit til HIG og holder en gjesteforelesning den 21. oktober klokka 10. Det skal komme litt mer opplysninger om det på HIG sine hjemmesider. Da har vi litt over et kvarter igjen, og jeg har 2 historier igjen. Da tenkte jeg også snakke litt om mulighetene mot strømmen før vi går på den siste. Og med mulighetene mot strømmen, så skal vi se på en avis her. Dagsavisen. Her, det er for noen få dager siden. Er det den avisen alle dere leser hele tiden, hver dag? Hvor mange er som abonnerer på denne her? Ingen? Nei, det er kanskje ikke den største avisen, kanskje ikke den med mest svung i. Sånn i forhold til det å blir lagt merke til sånn, blant yngre lesere, sånn som dere er. Men nå har jeg snakket veldig mye om de hippe type moderne, nye sosiale medier og alt det som går fort og alt det som forandrer seg. Og det er klart at mediebransjen er veldig innstillt på at de skal løpe i retningen av disse store, svære tingene hele tiden. Men det er faktisk sånn at når alle gjør det, så blir det litt plass igjen den andre veien. Det er mye sånn med strategier at når alle gjør det samme, så kan det være den som gjør det, ting på en litt annen måte. Da kan det enten gå veldig bra, eller så kan det gå veldig dårlig. Det er gjerne litt sånn risikabelt. Og her har jeg et eksempel med hva Dagsavisen driver på med nå, hvor de egentlig gjør mot normalt det som i forhold til hva resten av bransjen driver på med. Ok, her har vi Dagsavisen. Det var den som het Arbeiderbladet, og da vet dere liksom litt om historien til den avisa som Arbeiderpartiavis. Det er den av norske aviser som mottar mest pressestøtte. Så den har veldig lav eller svak økonomi på egen hånd. Hadde vi ikke hatt pressestøtte, så hadde det ikke vært Dagsavisen i dag. Hva er det de gjør for noe i sin medieutvikling? Er det noen som har fått med seg at de driver på med noen ting som er litt offensivt? Den avisen, er noen fra Drammen her? Ingen? Der var det en avis fra, jeg skrev årstallet, fra 1905 til 2000, mens han Arbeiderpartiet avis det også. Det var en sånn lokal tabloidavis, den gikk konkurs i 2000, ble lagt ned. Hva gjør da Dagsavisen? De gjenstarter fremtiden i Drammen i 2013. Her, der, denne avisen gikk konkurs i år 2000, her er 2013-utgaven. Og ikke bare det, er noen fra Moss her da? Er ikke det hele? Noen fra Østfold da? Er ingen som tør å innrømme det? Ja. Nei, i hvert fall i Moss da, den avisa gikk konkurs i, når var det da? Den gikk konkurs i 2009, her er 2014-utgaven. Den ble gjenstartet nå i september. Så det er helt ny at den har begynt å komme ut igjen på nytt. Og som om ikke det var nok, dere ser her plass til en fjerde der også. Hva er det siste Dagsavisen har gjort? Kjøpt Rogalandsavis, RA. Den har de kjøpt akkurat nå. Og den har ikke vært konkurs, men den har egentlig vært det. Sånn at de som kjøpte den før dem igjen, da, han som da var redaktør og han som var direktør, de fikk penger for å overta den. Altså motsatt av å betale for noe. De fikk penger mot å overta den. Fordi at det var media som eide den, og det ville være politisk veldig kostbart for dem å legge ned den avisen, av grunnen jeg ikke skal gå inn på, det er en stor fortelling, men det var bedre for dem å gi dem noen penger, og da får dere ta ansvar, da driver dere videre. Herlig. I hvert fall de har kjøpt den også, og den avisen er en gammel Arbeiderpartiavis fra 1899. Og er ikke disse avisene knyttet til Arbeiderpartiet på den måten lenger som før? Det vet man jo om i medieutviklingen. Men høres dette her ut som en skikkelig offensiv og stilig og fremadrettet strategi nå? Dette skjer på virkeligheten nå, altså. Starte nye, bittesmå, lokale papiraviser på tuften av noe som har gått konkurs for lenge siden, da internett til og med var mindre enn det er nå. Hvem er det som vil bruke penger på det her, da? Jeg kan jo si, jeg sitter faktisk i det styret for eierselskapet som eier Dagsavisen og noen andre her, da, så jeg har vært med og stemt ja på dette. Det var ikke mine private penger, men jeg har vært med å gå inn på det. Men i hvert fall nå skal jeg fortelle dere her, for det er litt spennende, dette har faktisk noe for seg. Og grunnen til at det har noe for seg, det er nettopp fordi man gjør noe som ingen andre gjør. Nå skal vi se hva som kommer opp her. Det er det å se på mulighetene som er ved å gå motstrøms. Og da kommer de opp alle sammen her. For det første, disse her, de har sitt eget navn, men de er lokale versjoner av Dagsavisen. Så hvis dere hadde hatt plass og tid og vi hadde bretta utover her nå, så hadde vi sett at ja, de har forskjellige forsider, og så er det kanskje forskjellig inni, men når vi blar videre utover her, så vil vi plutselig også se at noen, sånn som de tre oppslagene her, er helt prikk like, mens noe er forskjellig. Og det betyr at halvparten av stoffet, det er prikk like, det er fra Dagsavisen, og så har de noen få folk ekstra som lager litt akkurat det lille som skal til av lokalstoff, for at det får en lokal profil. Og så kommer vi inn på dette med at disse merkenavnene da, som fremtiden, og Moss Dagblad, det utrolig sterke lokale merkenavn. Det mange som ikke liker de, sånn, de avisene som på en måte overtok, som enten var sånne sentrumsaviser, eller venstreaviser, eller høyreaviser, eller sånn. De vil egentlig ligge sjela mer hos disse litt sånn som det var i gamle dager. Det ganske lokale, sterke merkenavn med store tradisjoner. Dessuten så det mange nærmiljø som lokalt i byen som ønsker flere stemmer. Så derfor gjerne vil, selv om de ikke hører til på den politiske siden i det hele tatt, men de bare vil gjerne at det mer enn en offentlig debatt i byen, at det flere, så de hjelper gjerne til ved å kunne sette litt penger inn i annonsene der, og sånn sett stimulere inntektene. Og som jeg sa, da halvparten av innholdet fra Dagsavisen, og det betyr at det lokale stoffet kan du lage med veldig små ressurser, og Dagsavisen har til dels, i stedet for å måtte nedbemanne, det har nedbemannet som andre aviser selvfølgelig, men de har til dels også flyttet ut et og annet journalistårsverk. Og en annen ting da, det at Dagsavisen, de selger ikke seg selv lenger da i Drammen. Det var helt håpløst når ingen her abonnerer på Dagsavisen. Hvor mange tror de greier å selge til i Drammen? Ingen selvfølgelig, nesten ingen. Men hvor mange greier de å selge i Drammen av denne? Jo, det kommer en del. Ikke veldig mange, men poenget at det skal ikke så mange til. Kanskje bare mellom 1000 og 2000 stykker. Så det butikk. God butikk. Men så har vi det, og nå begynner det å bli litt spennende, skjønner jeg. På neste punktet, altså i Oslo så jo dagsavisen.no helt uinteressant, sånn kommersielt sett, som et nettsted. Det har ingen verdi, fordi de på 10. plass eller noe sånt nå, hvis du prøver å rangere Oslo-orienterte medier. Men hvis du går da til Drammen, så jo Drammens Tidende, og så det denne. Det to stykker. Hei, det to stykker. Og den som de skal nå begynne med i Stavanger, da jo Stavanger Aftenblad, og så har du Rogalands Avis. Og det å være nummer to, det plutselig interessant det. Lokalt, og det viser seg jo også bare for å ta det nest siste punktet før jeg tar det siste hvor det gode poenget ligger, men det at du har en papiravis det gir nettstedet ditt så mye større troverdighet. Dere har hørt om de som har rene nettbanker, de åpner bare ett kontor, ingen kommer der, men bare fordi det finnes et kontor, et gateadresse og et skilt, så stoler folk mye, mye mer på banken, for den finnes på ordentlig, selv om alle bare bruker en nettbank. Og det samme det sånn her, bare fordi at den finnes på papir, og du ser den, så får det nettstedet masse fart som nettsted lokalt i sin geografi. Og det noe som ikke en del av disse avisene, men de tross alt de kjenner jo til hverandre. Hvis du ser Bergen for eksempel, og kommer vi på siste punktet, Bergens Tidende eier Schibsted. Amedia, de eier i Bergensavisen, altså BA. Bergens Tidende gjør sånn som Aftenposten at du må være abonnent for å få full tilgang på nettavisa. Hvis ikke du betalende abonnent, så får du litt begrenset adgang. Og det betyr at de da andre utfordrer avisa, de gir deg gratis stoff, og det betyr at selv om Bergens Tidende masse større enn Bergensavisen, men på nettet så de nesten like store. Og det jo den muligheten Dagsavisen har i disse byene, og som det nå forretningsmodellen og utviklet til flere byer rundt omkring, det rett og slett at det å være utfordreposisjon lokalt på digitale medier i en by som tilstrekkelig stor nok, det faktisk økonomisk sett en interessant posisjon å være i. Dette her en helt sånn kjempetøff, stilig, spennende historie om hvordan det får vi ikke se fasiten enda, men så langt ser det i hvert fall ut å være ganske lovende og tørre å gjøre noe annerledes enn alle andre, og i det også finne inngangen til noen spennende forretningsstrategier. Og så ser det ut som sånn papiravisstrategier, og derfor konkurrentene sover litt i timen nå, mens i virkeligheten en digital strategi hvor man bygger seg digitale nummer to posisjoner som man skal høste av. Var ikke det en morsom røverhistorie? Det ikke røverhistorie engang, det virkeligheten. Og jeg overbevist om at den har masse for seg. Da går vi til den siste historien. Og det historien om abonnementsavisen VG. Og så kan jeg jo spørre dere, hva VGs problem? Og så illustrere det her. Her opplagstallene til VG fra de ble startet i 1945. Ja, det fra 1950 tallene, var ganske jevnt. Så skjedde det noe i 1966, mer enn at jeg ble født. Det skjedde en ting til, som dere ser på kurven til VG. Hva var det som skjedde da? Vet noen det? De greide ikke å betale, De greide ikke å betale den trykkeriregningen sin hos Aftenposten. Skipsfamilien eide jo Aftenposten, så da overtok de VG da, i stedet for å slå de konkurs. Så ok, vi kan drive den avisa, for den er så annerledes enn Aftenposten, så de undergraver ikke hverandres salg. Så fikk de litt proffe folk inn i VG, og så se fra 1966, så gikk bare opplaget rett oppover. Og så gikk det litt sånn jamt og ujamt en stund på midten der, og internett ble mer og mer vanlig, og så ser du hva som har skjedd de siste årene. Det går like fort nedover som det gikk oppover. Og hva er selvfølgelig da problemet? Hvis dere hadde vært en av sjefene i VG, hva hadde dere følt var problemet nå da? Det er ganske åpenbart. Det er noen inntekter som blir borte her. Både salgsinntekter og annonsinntekter fra det samme organet. Skal forresten, når jeg først er innom her, nå skal jeg bare ta en liten sånn loop som jeg hadde planlagt. Er det noen som leiter etter en god bacheloroppgave innenfor markedsføring eller medieledelse eller et eller annet sånt? Hvis dere har lyst til å skrive om skriv denne om VG. Slik melker VG deg. Noe sånn, en litt sånn tabloid titel, altså om prisstrategier når det går sånn på ratata som det der. Så kan du rett og slett, der ser du en stor opplagsutvikling, nå går det bare nedover. Så kan dere bare finne historiske, for det er historiske løssalgspriser, fordi at nå har de økt prisen, de har doblet prisen på noen få år, sånn at inntektskurven går ikke sånn, den går sånn den. De tjener vanvittig mye mer penger per leser enn før, fordi priser er aggressivt. Så kan dere, og det er der det kommer at det kan bli en bacheloroppgave, så går dere inn her sånn, og så skal vi få den litt mindre. Her sånn finnes. Her kan dere se på, dette er gratis, ligger helt åpen på nett, det er der du kan kjøpe aviser her, så kan du se på hvilken første side VG har hatt hver eneste dag, i hvert fall ett år bakover, og så kan du gjøre en liten rubrisering og se hvordan de bare henvender seg til gamle folk som har dårlig helse og masse sånt, så gjør du en vareopptelling, og så finner du gjennom å se første sidespråket, hvem er det de henvender seg til, så ser du prisstrategien, og så tar du litt fra Kotler og litt livssykler og litt sånn, så har du teorier og en helt fantastisk ferdig bacheloroppgave. Jeg trenger den, skjønner du, hvis noen har lyst til å skrive den, kan bare komme og snakke med meg, skal jeg hjelpe dere i gang. Vise da prisstrategier og hvordan de henvender seg til markedet. Da går vi tilbake der. Ok, det var da VG's problem på papirsiden. Men så har vi et annet ting, jeg er fortsatt under hva er VG's problem. Det er da veksten i bruk på nettet, i antall brukere. Og så har det vært telt på litt forskjellige måter gjennom tidene, så den linja er ikke helt sånn vitenskapelig riktig, men ok, det er sånn den er. Det er altså flere enn noensinne historisk sett som leser VG, enn noen gang før i norske historien. Kan gå helt tilbake til kongesagene, det var ikke så mange som leste VG som nå. Og hva er det som likevel er problemet? Jo, det er som, tilbake til der jeg sa, det er bare noen få øre i inntekt per bruker. Så det betyr at det inntektsbortfallet som er på papir, det blir ikke i nærheten av matcha av den inntekten som kommer på nett. Det er sånn det, liksom, det lekker ut med, ja, det lekker ut i litervis, tømme bøtte, mens du liksom spar på med nye inntekter med teskjei, altså. Det er sånn i relasjon. Men ok, de sitter jo ikke stille, de gjør jo noe. Her sånn skal dere se da. Her er VG gratis og VG på nett betal. Og dere vet at gratis VG på nettet, den heter vg.no, mens betal VG på nettet, den heter VG+. Dere kjenner til de to produktene, og de er ofte lett å se, fordi dere ser at på VG, på gratis VG, den promoterer ofte disse VG+ sakene, så du kan klikke her og kjøpe og bli abonnent, så får du lese hele betalutgaven også. Nå skal jeg vise dere noe som viser at de har litt markedsstrategier og at det foregår litt der. Først ser vi bare på kurva. Det er sånn at den heltrukne linjen, det er ordentlig tall som jeg har fått fra VG, og dette er basert på forskning som jeg har gjort, men som ikke er publisert enda, det kommer senere i høst. Mens den stipla linja, der vet jeg ikke tallene, så jeg bare stipla mellom to kjente punkt. Så skal vi se litt. Her har det vært en del strategier og strategiskifter gjennom tida. Først så begynte de i desember 2010, da kom de med VG+. Den ble lansert som en iPad-utgave. Og de sa den skal begynne å koste noe etter hvert. Og etter et halvt år, i juni 2011, så begynte de å ta seg betalt. Det var fortsatt en iPad-utgave, og så ble dette etter hvert åpnet opp for litt flere ting. Og den ble også da etter hvert gjort om til VG Plus ble gjort om til en plattform for alt VGs betalinnhold, ikke, ikke bare utelukkende for iPad. Det er noe så. Men det vi skal se på her er mer pengestrømmene. I juni 2012 så kom de med noe som et SPID, eller SPID, det er Schibsted sin digitale funksjon for å logge seg inn og betale, som brukes på alle Schibsteds produkter. Så fikk VG Plus, de tok i bruk det fra juni 2012, og noen uker etterpå kom ut i oktober, så begynte de å analysere tallene. Det var som jeg sa, sånn datafangst. De begynte å analysere bruksmønsterne til folk, og så begynte de å se, begynte å få erfaring, og de lærte noe som de kaller konvertering, og det betyr hva er det som gjør at folk konverteres, altså forandres fra å være en gratis bruker til en betalende bruker. De fant et bruksmønster, hva slags saker folk så på før de gikk inn og kjøpte det. Ok, så fikk de den kunnskapen, og så la dem inn, begynte de å redigere VG Plus etter det, og da ser det plutselig komme inn i en veldig vekstkurve som kom det. Og det de har begynt med nå, som er det nye, fordi det var liksom en fase og en strategi, en ny strategi som de nå driver og utvikler, som skal snart på plass, det er at de skal begynne med recommendation engines, altså individualisert, at du får den samme første siden, men med en gang du har klikket på en sak, så skal du få forslag om nye saker på samme logikk, sånn som Amazon.com foreslår nye bøker, eller Netflix foreslår nye filmer til deg, for å øke gjenbruk og merbruk, og for at du skal bruke denne mer og mer, og sånn at de skal få flere og flere abonnenter. Og da, for å si det sånn, som siste poenget her fra forelesningen i dag, det er at hvis veksten her fortsetter sånn som den har vært nå, og fallet i papirsalget fortsetter sånn som jeg viste på forrige kurve, så vil de i løpet av august 2016, så vil VG ha flere abonnenter enn løssalgskjøpere. Da blir de en abonnementsavis som en ny strategi for den digitale fremtiden. Det var mine fortellinger. Da tror jeg vi gjør det sånn at hvis noen har spørsmål, og tiden er ute akkurat nå, så kan jeg heller stå tilgjengelig her for spørsmål fra individuelle, så kan de andre få lov å gå.